eżissemmija għal darbohra grazzi tal-li etkun umana u illum passoltu bana għanna mistiden speċjali, mistidna speċjali għanna l-Ġulja Camilleri li hija graduata reċenti ta' Departiment tal-Istorja et titħarreċ bħalissa biex issir għallima u wkoll hija l-President tal-MUHS tal-laqda storika tal-istudenti tal-Istorja. Illum, grazie ma. Illum ma Ġulja ħankunu qegħdin nitkellmu dwar it-teżi tagħha dwar ir-rol ta' Malta f'Operation Valuable. Operation Valuable li kienet operazzjoni bejn l-1949 u l-1956. Ġulja, grazzi talli l-qajt l-istadina tagħna u mal-lowel ħan ispara għalhekk jiena. X'inhi Operation Valuable din hija wara l-gwerra?
Eħe, l-ewwel nitgrazzi ħafna tal-istedina, ninsab kontent ħafna li ġejt fuq il-programm tagħkom. Mela Operation Valuable kienet l-ewwel attempt tal-Ingilterra u l-Amerika biex jwaqgħu il-Communist Bloc. Għażlu l-Albanija speċifikament għax kienu jarawha bħala jisu inqas b'saħħitha minn postijiet oħra, kien pajjiż żgħir u kien iżolat ħafna. U wara t-tieni gwerra dinjija relazzjonijiet ta' bejnithom kienet ħażina ħafna, kien hemm id-dittatur Enver Hoxha kien stret ħafna mal-pajjiż, kien naqa' paranoid, qatel ħafna nies, allura jisu kienu ħasbu li kien il-li post ideali biex jibdew il- jisu l-attempt tagħhom biex iwaqgħu il-komunizmu.
Eżatt.
U Malta, ovvjament kienet koloniali, u kienet ukoll jisu post viċin tal-Albanija ħabba li qiegħda fil-Mediterran. Allura komparata ma' postijiet oħra ħasbu li jkun eħfef biex
jużaw
eżatt. U anke jisu kien na' iktar iżolat minn postijiet oħra. Allura ħasbu jekk ħajġibu spiji Malta hemm inqas ċans li jsiru jafu bihom l-Albaniżi u l-Komunisti milli postijiet oħra.
Interessanti di, ftit naf, jiena ħanejdlek li jien ma naf xejn fuq hawn din tidher interessanti u ħansaqsik ħafna mistoqsijiet fuq għadi. Mela, qegħdin nitkellmu spiċċat il-gwerra, qegħdin nitkellmu li issa hemm il-purtira komunista fuq il-vant tal-Ewropa kollu u Malta aw l-Amerikani u l-Ingliżi, ġifieri din mhux operazzjoni li hija mexxija mill-Ingliżi minn MI6, MCIA wkoll.
Eżatti. U s-CIA kien għadu iktar ġdid mis-Secret Services tal-Ingilterra. Infatti l-Ingliżi ġieli kienu jinkwetaw dwar din għax ovvjament huma kellhom ċertu esperjenza u l-Amerikani jisu kienet ħaġa ġdida lihom.
This is all James Bond.
Yeah.
Alright, alright. Mela, u qegħdin Malta 49 u ħajjibdew din l-operazzjoni. X'kien ir-rol ta' Malta, ġifieri kien hawn bażi, kien hawn l-ajruplani, kien hawn is-suldati jew spiji biss?
Spiji u kien hawn ċertu uffiċjali Ingliżi u Amerikani biex jaraw li kollox imur kif suppost. Għażlu Fort Binġemma biex iġibu spiji, kien hemm diġà l-Fort Lest, allura qalu mela tajjeb jisu għandna kollox lest u kien hemm jisu setgħu imorru l-baħar viċin għax huma kienu pjanaw li spiji marru l-Albanija fuq id-dajes. Allura jisu kien post perfett ta' training. Imma parti minn hekk għamlulhom pereżempju Morse code training, ħafna jisu fuq propaganda kif jisu psikoloġikament jistgħu jaffettwaw l-Albaniżi. L-Ingliżi u l-Amerikani ħasbu li ħad tkun faċli. Allura jisu training psikoloġiku ma tantx kien hemm. Li ovvjament kienu zbaljati, kien hemm ħafna żbalji fi din l-operazzjoni. Jisu dej underestimated l-Albaniżi kemm kienu taħt il-propaganda ta' Enver Hoxha. Allura fukaw iktar fuq affarijiet tekniċi bħal Morse code, kif immorru lej l-Albanija, jaqbżu mill-ajruplani, fukaw iktar fuq hekk.
Ġiri, l-ideja kienet tagħmel operazzjoni b'ftit nies,
x'għandek
kienu ħafna x'hekk.
Le, mhux ħafna kienu żewġ gruppi Malta, kienu jisu grupp ta' 20, għażlu jisu eżil, nies li kienu eżiljati l-Italja.
Albaniżi.
Eżatti, ħafna minnhom kienu bejn 18 u 23 sena, kienu għadhom żgħar ħafna. U ħabba li kienu eżiljati jisu l-Ingliżi u l-Amerikani jisu ħasbu li ħad tkun iktar faċli biex iġibuhom għall-kawża tagħhom għax kienu diġà kontra l-gvern Albaniż.
This has a lot of water gate around. It has, it has.
U l-ideja hija li taqbad daw in-nies, daħħalhom lura l-Albanija, jisom virus kważi u x'hekk. U jnawru minn ġewwa ir-reġim ta' Hoxha.
Infatti kellhom posters lesti per eżempju li juru ħoġa bħala jisu persuna krudili li jirfes fuq l-Albaniżi. Sibt ħafna infatti stampi li kienu jagħmlu artisti, jew per eżempju il-USSR bħala dan ir-raġel kbir uħxon u jisu nies Albaniżi rqaq biex jisu juru għamar.
Jaqsolu għam bil-ġuħ.
Eżatt.
Jiena ħan waqfek ftit hemmhekk is-sorsi li użajt, ġifiri da lokali jew barra minn Malta jew ftit minn kollox.
Ftit minn kollox, fil-bidu sibta diffiċli ħafna biex insib l-sorsi, għax u kollina ma kontx smajt biha qabel, it-CEO Tommy kien l-Arċis of l-Albanija u hemmhekk ħabba li jisu kien suċċess għalihom hija xi ħaġa popolari ħafna.
Suċċess għalihom li defalli.
Eżatti, għax.
Dakku l-CIA.
Eżatti, allura huma jitkellmu ħafna fuqha u jisu jagħmlu għax aħna rbaħna kontra l-Ingliżi u l-Amerikani.
Ġuma jiċċelebraw.
Iva.
Li rebħu biex.
Eħe, avolli ħafna nies issa huma kontra ħoġa l-komuniżmu, xorta għalihom hija rebħa, għax pajjiż żgħir li rebaħ kontra ftit mill-ikbar poteri kbar ta' dinja.
Eżatti.
Allura jisu bdejt infittex naqam, ma Malta ma bdejt insib xej. Ħafna mid-dokumenti l-Ingliżi ħadu għom barra u kienu top secret. U l-Ingliżi u l-Amerikani kienet imbarassanti għal-jom, għax kien falliment. U infatti ħafna minnhom kienu top secret għal-snin twal u jisu f'dal-aħħar ftit snin kienu miftuħin għal-pubbliku. U allura kelli insib dokumenti mill-Amerika, mill-National Archives ta' Washington li batu għomli u mill-National Archives ta' Kew, Londra, kelli murem u il-kienem arkivi u koll Albanija, per eżempju mill-Ministeru dawk kienu iktar infatti open biex jibatu għomli mill l-Amerikani
użgur,
infatti ħafna minnom ħadu għos li jitna mir-riċerka fuq ek Kienet naqgħod diffiċli għax anka pereżempju kien hemm ħafna code names u qabel qatt ma għamilt riċerka fejn jidħlu.
Ma kellekx training ta' James Bond inti.
Allura filli taħseb li d-dokument qed jitkellem fuq xi ħadd u mbagħad tisir taf li kien xi ħadd ieħor. Imma fl-istess ħin kienet ħafna iktar rewarding għax meta tibda jisu you connect the dots. Interessanti ħafna.
Ovvjament dokumenti Ingliż-Amerikani huma bl-Ingliż. Dokumenti mill-Albanija huma?
Bl-Albaniż.
Li inti fluent fih.
Fil-bidu qed ħaniprova nitgħallem il-lingwa u ma ndunajx kemm ħajkun diffiċli. Infatti wasalt sa jeżuwa, cheers. U tedu I love you, semmek wasalt.
Isma, u ma żewġ kelmiet li ħatuża ħafna tajjeb.
Ħatimxi
bihom dawk.
Imma anzi it-CEO tal-mama hemm ħafna fi translations.
L-istrina.
Tajtu naqqa' biċċa xogħol miskin. U imma
naqqaslu miż-żmien tal-purgatorju
tiegħek. Hija żgur.
Okay. Dawn in-nies li mela qegħdin mela tu. Għan użal kelma Angliża, to recap, mela aħna għedin nitkellmu fejn il-CIA u l-MI6 minn Malta jixtiequ jagħmlu operazzjoni speċjali ta' spiji biex iwaqgħu ir-reġim ġewwa l-Albanija li kien pro-komunist u kien dittatur prattikament. Issa, dawn in-nies li ġewwa Malta kienu Maltin, Ingliżi, Albaniżi, semmejċi Albaniżi li kienu l-Italja. Ġridaw Albaniżi biss kienu li għedin jihdu t-tri.
Ija. Xorta, għax huma xtaqgħu li jippruvaw isibu nies simili, għax imma nfatti ma rnex xilhomx, għax kellhom problema li l-Albanija wkoll kien hemm ħafna konflitti bejn in-nies. Għax kien hemm min xtaq li jerġgħu jmorru lura l-monarkija. U min per eżempju xtaq li jkun hemm gvern iktar pro-Western. Imma dawn ikollok spiji edin jiexu f'post izolat, edin f'post li ma jafux fil-bidu qasbi salulhom li ġew Malta. Allura dawn kemm
tefgħu
maw, le.
Edin fort bejn ġemma.
Eżatt. U allura psikoloġikament.
Qas jistgħu morru naqal splash and fun.
Psikoloġikament kien hemm diffiċli ħafna lihom u edin ma' nies li għandhom ideat. Irġiel biss kienu. Anka infatti uffiċjali kienu kollha irġiel. Li sibt kien hemm mara Irlandiża tgħix ir-Rabat kienet ħabiba ma' uffiċjal Ingliż u jisu kienet tgħinhom naqa. Imma ma kinitx involuta daqshekk. U infatti vera kien ikollhom ġliet. L-uffiċjali kienu jikdbu ħafna li jisibuha diffiċli ħafna biex jikkontrollaw, għax dawk kienu irġiel b'opinjonijiet kompletament differenti u kienu ġieli jaqbdu jagħtu jargumentaw. U dawn irrid ikunu sigriti li. U ħafna minnhom kienu jimmissew il-familja tagħhom, x'kienu għadhom żgħar, ħafna minnhom nibda ngħid qas nimmaġina nisdaqsi. Eżatti, qas nimmaġina nkun f'pajjiż li ma nafx, ma nies li ma nafx, u jistgħu ma jgħidulek xejn, ma jgħidulek x'fejn qiegħed. U timmissi ovvjament il-familja ma tafx sar minnhom, għax dew ħafna minnhom il-familji tagħhom ukoll kienu kontra ħoġa, allura qisu qatt ma tkun taf x'sar mill-familja tiegħek. U kienu jsibuha diffiċli ħafna.
Malu inġogħha fort bejn ġemm ma jistgħux joħorġu u m'hemm xejn fuq.
Eżatti. U eħe. Imma mbagħad jisu lejn l-aħar tal-operazzjoni m'inhiex ċert jekk mhux għax.
Għandek kważi seba' snin għaddejjin.
Ija. Eħe, le, infatti damu ħafna, jisu lej l-aħħar, ma nafx jekk mhux għax l-uffiċjali bdew jiddejqu jew le, ma kienu inqas stretti fuqhom, kienu pereżempju ħorġu minn Fort Benjamin, ma jgħidulhom imma ta' parsinthom soldati Ingliżi. Imma darba infatti mar nexxilhomx marru taslima, xarbu ħafna u bdew jitkellmu bl-Albaniż. U l-Maltin bdew jaraw dawn in-nies ta' pars Ingliżi, soldati, jitkellmu b'lingwa stramba. U ma kienux il-libsin l-uniformi kif suppost u ġew arrestati. U ovvjament l-Ingliżi u l-Amerikan inkwetaw ħafna. Għax kien hemm ovvjament il-Maltin kienu jafu li dawn mhux Ingliżi. Imma
dan hemm il-police reports tagħhom.
Eżatt, eħe. Sibthom barra, imma Malta ma tantx stajt insib dokumenti, jista' jkun l-Ingliżi meta marru lura wara eżatt.
Again, this is all Watergate.
Id-dum kif għennejdu l-operation, 49 to 56. Drif dal-periodu għadin iħarġu n-nies u jibatu, iħarġu n-nies. Kif għadhem?
Għal-ftit snin l-ewwel kien hemm Malta, dak kien l-ewwel attempt. Mbagħad imma rridu li jkun hemm attempt ieħor, imma l-Amerikani jisu tgħid kemm ħadduha bi kbira li tilfu li ma xtaqux li jkun hemm attempt ieħor. Allura jisu kien hemm ħafna kien hemm jisu ħafna disagreements ta' x'se jiġri. Allura Malta kienu għal ftit, marru l-Albanija, qatluhom, kien hemm grupp ieħor marru qatluhom ukoll. Mbagħad kienu.
Qatluhom għax qabduhom.
Qabduhom, għax infatti wara taslima kien hemm ċertu Ingliża ħasbu li kien hemm komunisti f'Għawdex li semgħu bli kienet jiġri u qalu lill-komunisti fl-Albanija. Ma sibtx sorsi biex jikkonfermaw, imma per eżempju.
Din il-biċċa ta' xogħol, għawek. Mela, dan il-programm ħana nruħ tlezzi għattwi. Jiġifieri, din l-informazzjoni li l-komunisti Għawċin għabżaw lill-Albaniżi. Dan is-sors fejn hija, jiġifieri ġewwa kjul.
L-Ingliżi kienu jibgħatu korrespondenzi l-Amerikani jgħidu the communists in Gozo u fatti kellhom ibidlu l-pjan kollox qabel kienu spija joħduhom Għawdex jitilqu minn hemm. Imma meta kellhom da suspett li kien hemm komunisti f'Għawdex, qalu mela le, noħduhom minn bajja oħra.
Dar komunisti f'Għawdex huma Għawċin jew
ma nafux.
Ma nafux. Li resept per kien hemm ħafna.
Segretarju tal-Isqof Gondi b'Mim.
Kien hemm ħafna leftist movement. F'Għawdex ħabba li kien post il-bot minn jisu
minn
kollox.
Allura interessanti wis, skużani waqqaftek.
Allura jisu tagħmel sens li jekk kienu komunisti f'Malta ħajkunu Għawdex. Ma kienx hemm konferma ġifier se jkun fil-verità ma kienx hemm u kien jisu paranoja tal-Ingliżi li kienu l-komunisti.
Li hija possibbli ħafna considering il-ejja ngħidu l-background politiku ta' Għawdex f'dak il-perjodu.
Hemm numru żgħir u timmaġina.
Imma jekk kien hemm ħanejli kien tajjeb ħafna ġifieri anti-espjonaġ ta' veru.
Li kien hemm żgur kien hemm leftist movements f'Għawdex, mhumiex ċert jisu ma nafx eżatti jekk mhux vera li saru jafu bispija Albaniżi. Ovvjament jisu riċerka għadha trid kompli.
Għadbaqalek x'tagħmel riċerka għax irridu nisimgħu ħafna iktar dwar.
Dawn il-poveri Albaniżi li morru jinqatlu kollha jmur.
Kollha. Kien hemm minnhom qabduhom għall-ewwel. Ma kien hemm minnhom laħqu marru fil-kampanja jew sabu nies Albaniżi imma kollha qatluhom. Ħafna minnhom itturturawhom u saqsewhom jisu x'ġara. Huma ħassewhom ħażin ħafna, huma ħassew li l-Ingliżi u l-Amerikani abbandunawhom u huma qalulhom li l-Albaniżi malli marru fil-pajjiż. Eħe. Umma minna l-jom li ħajmorru l-Albanija u kulħat ħajifraħ bijom u jiejdu l-om li jusum umma l-eroj u salvaw għax l-Ingliżi jekkinu għalulom għax ħazbu li l-nis Albanizi
kienu l-eċi kontra koċa.
Allura, infatti, janka per eżempju fil-records tal-qorti, ħafna minnom vera għalu kontra l-Ingliżi u l-Amerikani u għalu l-Albanizi li jħossuhom bit-trade. U ħafna minnhom per eżempju l-familjari nqatlu wkoll, għadhom mhumiex ċerti kemm itu nies għax kien hemm spi oħra li jitrenjaw per eżempju fit-Turkija u qatluhom ukoll. Li kien hemm żgur spija Ingliż jismu Kim Philby li żgur għal kontra l-Ingliżi mal-Albaniżi, ġifieri kien hemm bitrejl minn ġewwa żgur. Imma diffiċli ħafna.
Komunista u dex reġa ħareġ.
Imma kienet diffiċli ħafna nara d-batija għax jisu ħafna minnhom kienu għadhom vera żgħar u min jaf jisu kieku għabdu triq oħra x'kien setgħu jagħmlu, jew kieku l-Ingliżi pjana waħjar. Jista' jkun ma kinux jinqatlu.
Għax din hija inti tgħidi waħda mill-ewwel jekk mhux l-ewwel operazzjoni tagħha u x'dejt.
Iva.
There's a learning curve kollox.
Ija. Milli stajt nara fil-gwerra bieda di kienet l-ewwel waħda, ġifieri l-Ingliżi infatti qalu li mhumiex ċerti u ma jisurawha bħala trail. Imma fl-istess ħin l-Albaniżi ma rawhiex hekk biex jisu kienu l-guinea pigs.
Il-ħaruf ta' sagrifiċċju.
Infatti.
Mhux imkien tittibda.
Infatti l-qudiem jisu kienu jieħdu approaches differenti. Anka jisu l-mod ta' kif kienu jippruvaw idawru in-nies li kienu jgħixu f'postijiet komunisti kontra l-gvernijiet tagħhom. Kienu jippruvaw modijiet differenti. U anka bħala spiegħu kienu jużaw gruppi iżgħar, ma kienux iżommuhom daqshekk iżolati.
Ġo Fortizza.
Eżatt.
Mhux flok mara mir-raba tisibuhom iktar nies iktar serji. Ħan saqsik equipment li kienu jużaw. Jiġifieri daw kellhom uniformijiet militari
jew kellhom uniformi ħafifa ħafna, għax huma kienu jafu li meta jmorru l-Albanija kienu ħajġru fil-kampanja jsibu l-villaġġi. Kienu jagħtuhom backpacks, kienu jiktbu lista tal-affarijiet li kien ikollhom, kien ikollhom pereżempju tal-Morse code. Nikollhom xi tip ta' sikkina jew hekk biex jistgħu jiġġieldu, imma kienu jżommuhom light ħafna u l-propaganda posters. Għax dawn il-leaflets kienu jwadbuhom u jagħtuhom lin-nies tal-villaġġi u kienu jisu jagħtu kull spija mont kbir minnhom.
U l-pjan kien li ħajjeġu parachuted ġewwa l-Albanija jew kienu ħajmorru amfibjes, jiġifieri ħajjitilgħu b'basti. Għax s'intendi, skuża għani, waqaftek hemmhekk fit-tieni gwerra dinjija, l-SBS u l-SOE kienu qegħdin jużaw il-Malta bħala pjattaforma biex jagħmlu reconnaissance għall-invażjoni ta' għalija jien allura qed nimmaġina billi l-Albanija xorta l-bogħod ħafna iktar, ma kien hemm xejn amfibjes kollox ajruplani jiġifieri.
Ta' Malta kienu trenjawhom mal-parachuting, ma mbagħad il-pjan kien joħduhom bil-baħar. Infatti marru bid-dajsa, imma kien hemm
ħarġuhom f'ħaġa mbagħad għamlu oħra.
Għax huma anke matul it-training ħafna minnhom ma kinux jiftehmu bejniethom. Allura n-nies ta' Malta l-uffiċjali kienu jgergru ħafna kontra n-nies l-oħrajn li qegħdin fl-Ingilterra u l-Amerika.
Li qegħdin jagħtu l-ordnijiet.
Għax anke bdejt nara records konfużjoni kbira ċertu dokumenti u nies jikbu fil-lapes fil-margins u mbagħad jħassruhom. Kien hemm ħafna disorganizzazzjoni. Imma allura kienu trenjati għal parachuting għax kien hemm infatti l-iktar naħseb li sibt dokumenti ta' training għax kienu joħduha bis-serjetà ħafna, kienu jraw l-angoli li jinżlu mill-ajruplan.
Parachuting kien jagħmlu training għal Malta.
Ija. Imma mbagħad ħarġuhom bid-dajsa.
Mbagħad ħarġu.
U again bidlu l-pjan ħabba l-awċin.
Kien hemm xi bastiment speċjali. L-istess bidlu l-pjan ħabba l-awċin. L-awċin reġgħu daħlu fija.
Ma kienu diġà bidlu l-pjan li bid-dajsa kienu ħarġuhom minn Għawdex, imma mbagħad bidlu l-pjan u ħarġuhom minn bajja oħra.
Il-komunista Għawdex kien ħajkxifhom. Tibqa' hemm ħafna mistoqsijiet. Daħ nerġa' nsaqsi, Maltin involuti fiha jidher li ma kienx hemm.
Le.
Apparti s-sinjura tar-Rabat li
Għax
huma ma xtaqux li l-Maltin ikunu jafu xed jiġri, infatti m'iniex ċerta jekk il-gvern ma kienx jaf bih.
Infatti, at the time itself, kemm kien magħruf li qed issir di ma nimmaġinax għax.
Ma kienx magħruf, infatti naħseb qas il-gvern ma kien jaf xed jiġri.
Gvern lokali ta' Malta.
Għax postijiet oħra tawhom cover story. it-Turkija wek, ma nafx inni l-cover story eżatt, imma miktub li l-gvern jagħtu hom cover story ta' xi tiġri. Lura hemm ċans li l-gvern Malti qalulhom li ħajkunu qed jagħmlu training għal ħaġa oħra, fil-verità kienet issir da training.
Da tgħid il-gvern Malti bdejt ngħidu l-gvernatur Ingliż ta' Malta mhux ma nafx qegħdin jagħmlu
probably.
Eżatti.
U definitely l-politikanti Maltin.
Eżatti. Għax infatti ma sibt xejn Malta. Li perizma xi naħseb ċaġa ħajkun hemm komunikazzjoni bejn il-nies Malta u n-nies fl-Ingilterra, ma kien hemm xejn. Li ċerta żgur f'postijiet oħra tagħhom cover story u qalulhom ħaġa oħra. U l-Maltin żgur ma kinux jafu biha, qisu lejn l-aħħar probabbli kellhom suspett li qed jiġri xi ħaġa n-nies tar-Rabat, għax kif qed jisu kienu inqas stretti fuq ispijek ma jistgħux joħorġu jew le. Jiġifieri jista' jkun kellhom idea, imma l-pjan kien li l-Maltin ma jkunu jafu xejn.
Bħala Albaniżi problema Musulmani qed immaġina.
Mhux kollha. Kien hemm ħafna minnhom Musulmani ma kien hemm Kristjani wkoll. Infatti l-ispiji li kienu Kristjani l-iktar li batew meta qabduhom l-Albaniżi. Ħoġa fil-verità xaq li ma jkunx hemm reliġjon. Infatti kien hemm ħafna Musulmani u anke Kristjani batew ħafna taħtu. Imma il-Kristjani l-iktar li batew meta marru l-Albanija u qabduhom. Infatti kien hemm ħafna minnhom kellhom is-salib u meta qatluhom jisu kienu ħafna iktar ħarx magħhom milli ma spiji oħra. U dik ukoll kien konflitt bejniethom meta kienu Malta. Kienu jargumentaw fuq ħafna affarijiet għax anke karattri ukoll diffiċli taqbel ma' kulħadd. Aħseb wara jisu jkun hemm ħafna affarijiet li huma importanti għalihom.
Magħluq fort minn ġemma ma tistax toħroġ.
Eżatt.
Dan, għedin nasu lej l-axħar tal-intervista tagħna, għedin għajan għajdu mela 1956 u l-Ingliżi u l-Amerikani għed jindunaw li di mhux ta' suċċess. X'ġara? Kif għal-qua, għal xiex għal-qua, jew ġast għax qatlulhom il-kulħadd u ma baqalhom x'il-min jibgħatu.
L-Ingliżi bdew jippruvaw jaħsbu f'alternattivi imma ħafna minnhom anke jien bdejt ngħid ma tantx jagħmlu sens. Għax pereżempju bdew jgħidu jitrenjawhom fl-Albanija stess, imma jekk anke mill-pajjiżi qabduhom, naqgħod diffiċli mill-Albanija. U qisu biex indunajt li anke jiena li mhux se taħdem qisu.
Li m'għandekx it-training ta' James Bond kif qedna l-issemmija aktar.
Eżatt, eħe.
U qed immaġina ħa toħroġ xi pistola mill-handbag
at
the time hija segreta.
Eħe.
Meta id-dinja ssir ewer li di kollha kienet ippjanata u pruvaw u fallit, eċetera.
Wara li ġrat l-Albaniżi kienu kidbu ħafna fuq u ġabuha fuq l-aħbarijiet eħe dak iż-żmien u fir-radju kienu jisemgħu wkoll. U pajjiż oħra komunisti għadu gost biha wkoll.
Żgur għax it was a failure.
Eħe, l-Ingliżi u l-Amerikani ma tantx kienet magħrufa. L-Ingilterra saret magħrufa għax kien hemm xi kotba dwar ispija Kim Philby u kien hemm ċertu awturi saru jafu biha, ma kienet iktar dwar l-aspett strateġiku tagħha iktar milli jidħlu fid-dettall
tax-ġara.
U Malta speċjalment jekk isemuha tkun footnote, għax ifukaw iktar pereżempju fuq it-Turkija jew ċipru. U l-Ingliżi dak iż-żmien ma kienx jaqblilhom li jitkellmu fuqha, għax anke l-Amerikani allura jisu kien jaqblilhom li jżommuha sigrieta. Infatti vera gergru meta saru jafu li l-Albaniżi qalua fuq ir-radju li rebħu sibt xi 20 paġna ta' korrespondenza bejniethom tagħhom igergru fuqha. Għax ħaduha bi kbira ħafna u għax l-Albaniżi bdew jitlu fid-dettall ta' spiji x'kien jisimhom. Għax jisu huma wkoll ridu jbeżżaw l-Albaniżi jsirhom jekk qed ippruvaw tmorru kontrina jekk ħajġrilkom.
Mhux hekku. Daw l-ispiji li qed inqabdu hemmhekk u qed ġew torturati, ħadulhom l-informazzjoni. Jgħidu xi ħaġa fuq Malta f'daw l-intervista.
Kien hemm ħafna minnhom kienu jgħidu li Malta kienet toġobhom imma l-Albanija tibqa' id-dar tagħhom. Il-ftit li jisemuħax, kienu l-Albaniżi saqsom jisu fej kontu titrenja u hekk waqt l-interrogazzjonijiet. Huma ħafna minnhom kienu jgħidu pereżempju li Malta kienet toġobhom ħafna, imma ħassewhom xorta li jimmissjaw id-dar tagħhom. Apparti minn hekk ma tantx isemuha.
Għax ma tantx raw minn.
Eżatti, u għamlu żmien twil qasbis kienu jafu li qegħdin Malta, ġifieri.
Interessant, ma kik.
Għamma dekki bjessu, inti. You're brought here at night.
Huma bdew jinkwitaw għax speak inu ftit minnhom jippruvaw jibgħatu itri lill-familjari tagħhom. Fil-verità l-uffiċjal Ingliżi ma xtaqux.
Imma tkun spija
Lejla ħar ukoll sibt imma pereżempju itri kien hemm minnhom pereżempju kellhom familjari tagħhom uffiċjali li jaħdmu mal-Ingliżi u kien jibgħatulhom l-ittri u jippruvaw dej bypass the system u jibgħatu lill-familjari tagħhom fl-Albanija. Imma ma tantx
they knew that they were coming.
U allura għalhekk ma rridux jgħidulhom isma' qegħdin Malta, xi jekk jibgħatu ittra lill-familja tagħhom qiegħed nittrenja Malta, jista' jkun isir jafu l-Albaniżi.
Wasalna biex nagħlqu Julia. X'kienet l-iktar ħaġa li tgħid this is the takeaway minn din it-teżi tiegħek minn din ir-riċerka li tibqa' miegħu ta' valur li lin ukoll.
Naħseb l-iktar jisu għax inħoss li min jaf kemm hemm affarijiet sigriti oħra li qed jiġru kemm ibatu nies. Għax dawn għalihom jisu ħasbu li qed jagħmluha għall-pajjiżhom u sagrifikaw ħajithom għall-pajjiżhom u jisu ma' żmien intesew. U inħoss li min jaf kemm hemm nies oħra li sagrifikaw ħajithom għal dawk li jemnu fih u għall-pajjiżhom u ninsewhom. U jisu anka meta nħares pereżempju lej gwerer li qed jiġru issa, jisu faċli tara l-leaders tal-pajjiżi. U tifoka fuq hekk u ovvjament huma importanti. Imma naħseb tajjeb ukoll li naraw jisu n-nies li forsi ninsew dwarhom li jagħtu ħajjithom għal pajjiżhom u dak li jemnu fih u jisu ma' żmien jintesew. U anka jisu bqajt skantata Malta kemm kellha rwol importanti fil-gwerra birda għax jisu ġieli naslu sa tini gwerra dinija, ovvjament Malta kienet vera importanti u daqshekk. Meta fil-verità Malta kellha rwol importanti jisu anka wara l-gwerra.
Baqgħet tikteb l-istorja tagħha.
Julia, dawk iż-żewġ punti huma importantissimi, riċerka tiegħek vera sabiħa. Nawguraw li tkompli għaddejja b'iktar xogħol. Jiena f'isem Liam Gawċi, insellem mis-semija ta' Campus 103.7, inaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla dejjem għal taħdita kliem.